Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš uvaženi gost je profesor dr. Dragoljub Marijanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije. Naša tema, svetogorsko nasleđe i savremena vizantologija, a u podnaslovu tema će biti Sveta Gora iz ugla vizantologa u 21. veku. Gospodine Marijanoviću, dobro nam došli u hram.
Hvala, Dušanka, i bolje vas našao.
E, ovaj podnaslov je stavljen zato što ste se nedavno vratili sa Svete Gore i to je bio jedan povod da govorimo o temi koju smo najavili, ali da i vi date jedno vaše lično viđenje iz ugla vizantologa u 21. veku, sve ono što ste pisali, što ste čitali, što ste stvarali. E, sada kada hodate time, kako to izgleda. No, to ćemo ostaviti za posljednji deo emisije, da mi sada krenemo u ovom prvom segmentu, ako se slažete, od ljudi koji su zaslužni za istraživanje Svete Gore, da posvetimo srpskim istraživačima Svete Gore i njenih starina i svetinja u 20. veku. Krenut ćemo od osnivača vašeg seminara i katedre za istoriju Vizantije, to je Dragutin Anastasijević, to je bilo sada već daleke
1905. godine, tako
1905. godine. Potom govorit ćemo o Vladimiru Ćoroviću, Radoslavu Grujiću, Vladimiru Mošinu, Aleksandru Solovjevu.
Pa da, nekako bi bilo možda nezgodno da započnemo našu priču o Svetoj Gori, pogotovo ako govorimo i o vizantoloziji, da se ipak ne sjetimo naših velikana koji su krajem 19. i početkom 20. veka zaista utemeljili srpsku medijevistiku kao jednu granu historiografije i naravno i srpsku vizantologiju na čelu sa Dragutinom Anastasijevićem. I u tim godinama i tim decenijama, dakle krajem 19. i početkom 20. veka, kada su se oni svi školovali i na zapadnim univerzitetima, odnosno zapadnim centrima u Minhenu, pre svega dakle u seminaru Karla Krumbahera, gde su se bavili izučavanjem grčkog jezika i grčke književnosti, oni su shvatili da jednostavno proučavanje naše prošlosti srednjovekovne srpske je uvek nekako isprepletano i usko vezano za istoriju Vizantije. I kada govorimo o Vizantiji, jedna od velikih tema vizantijske istorije i kulture jeste svakako Sveta Gora, koja je od 9. veka postala na neki način prvo jedno od duhovnih središta vizantijskog pravoslavlja, a onda potom u takozvanoj poznoj Vizantiji, dakle od vremena 11., 12., 13. veka, kada se dešava veliki kulturni i politički uspon srpske države, nastanak srpske crkve, Sveta Gora dobija jedan zaista prevashodan duhovni značaj u vizantijskom pravoslavlju. Tako da su se svi pomenuti, vi ste ih pomenuli, hvala vam, na početku naši veliki istoričari su naravno shvatili, prepoznali značaj Svete Gore, svetogorskih manastira i njihovih arhiva i odlazili su na tako reći studijske istraživačke boravke u manastire. Pre svega naravno u srpski manastir Hilandar, ali i u druge značajne svetogorske manastire grčke kao što su Vatoped, ruski manastir Svetog Pantalemona i tako dalje. Oni su zapravo istraživali u tim arhivama razne vizantijske akte. Među njima su postojale dakle vizantijske carske povelje, postojale su i povelje koje su izdavali srpski vladari, drugu vrstu akata kao što su recimo osnivačke povelje za manastir Hilandar, tipike kao što je hilandarski tipik koji sastavio Sveti Sava, i baveći se proučavanjem te vrste građe zapravo su udarali temelje naše savremene nauke i historiografije. To su sve bili ljudi koji su ujedno baveći se istraživanjima na terenu bili profesori univerziteta u Beogradu i drugih univerziteta koji su kasnije nastajali u Kraljevini Jugoslaviji. Vladimir Mošin je jedno vreme radio u Zagrebu, pa je potom predavao u Skoplju. I, kažem, eto, moja ideja bila na početku da prosto na neki način se setimo i njih, jer su zaista dali veliki doprinos poznavanju istorije Svete Gore, ali i kroz proučavanje, kažem, spomenika svetogorskih, doprinijeli su velikom poznavanju zapravo srpske srednjovekovne istorije i njenih veza sa vizantijskom kulturom i civilizacijom, bez naravno koje ne može se govoriti o srpskoj kulturi, jer naravno nikada ni jedan narod, civilizacija nije izolovan ostrvu, nego je uvek u jednoj živoj komunikaciji, saradnji i prožimanju raznih uticaja, dakle sa drugim kulturama, drugim narodima, drugim državnim sistemima, i to je dakle slučaj sa srednjovekovnom Srbijom i Vizantijom.
Zasluge Dragutina, ajmo sad redom, Anastasijevića, osnivača vaše katedre i seminara za vizantologiju 1905. godine, vi kao profesor, kao istraživač, šta je ono što je važno, a vezano je za Svetu Goru, pa potom kada govorimo o
Vladimiru Ćoroviću,
pa o svešteniku profesoru Radoslavu Grujiću.
Evo, lepo ste ih nekako sve pobrali jednog
Mošin,
iz drugog.
Solovjev.
Ima jedna knjiga koju je Vladimir Ćorović svoje vremeno napisao, zove se Manastir Hilandar i Sveta Gora, da je on dao jednu zaista značajnu istoriju nastanka manastira Hilandara i generalno uopšte istoriju Svete Gore i Hilandara u okviru svetogorske tradicije. I listajući tu knjigu, ja sam je nedavno kupio prosto za svoje potrebe, naišao sam na jednu interesantnu fotografiju koju su priložili monasi manastira Hilandara za to izdanje Ćorovićeve knjige, na kojoj sede zajedno sa tadašnjim svetogorskim, hilandarskim zapravo i ruskim monasima Dragutin Anastasijević, zatim sveštenik Radoslav Grujić, koji je na toj fotografiji vrlo interesantno prikazan u civilnom modelu, dakle, jako je bio sveštenik, jako na Svetoj Gori su i danas.
No, dobro, on je bio i profesor,
ali na Svetoj Gori
je jedan od osnivača Skopskog univerziteta, muzeja, svašta.
Ali na Svetoj Gori prosto svetogorci sami traže da sveštenici uvek nose mantiju i da učestvuju u bogoslužbenom životu, i kažem, to je jedan od interesantnih kurioziteta te fotografije, ali ono što je za nas i našu priču ovde značajno, to je da mi njih vidimo sve zajedno na jednoj fotografiji sa svetogorskim monasima, ocima, i tu su naravno sa njima i tadašnji studenti, mladi, dakle, početnici, istraživači Beogradskog univerziteta, koje su profesori vodili sa sobom na Svetu Goru da sa njima istražuju, gde su se oni faktički na terenu mogli upoznati, jel te, uz uputstva svojih profesora, dakle, i upoznavanju vizantijskog grčkog jezika i iščitavanju svetogorskih dokumenata i akata koji su pisani uglavnom na grčkom, ali se nalaze i naravno i na staroslovenskom kada se Rusi pojavljuju na Svetoj Gori i kasnije kada nastaje manastir Hilandar. Tako da, ta jedna fotografija je jako zanimljiva, ja ne znam tačno kada je ona nastala, dakle, u kojoj je to godini fotografisana, ona je crno-bela, ali je vrlo rečita, dakle, govori dosta o tome, dakle, o našoj, o počecima, dakle, naše vizantologije i o tom jednom velikom doprinosu i značaju koje su ti ljudi dali, dakle, svojim istraživanjima, baveći se na Svetoj Gori.
A zar ne bi i sada trebalo da bude obaveza, recimo, nekog vizantologa, istoričara, nekog ko se bavi tim periodom srednjeg veka, da jedno od ekskurzija i obavezno putovanje, dobro, sa žene ne mogu, ali bar muškarci, da odu na Svetu Goru, da odu, zna se koja su mesta važna za istraživanje.
Upravo tako, da. Mi se bavimo proučavanjem srednjevekovne istorije, dosta toga, naravno, saznajemo iz monografije, iz knjiga, saznajemo iz kritičkih izdanja, tekstova koji su upravo pomenuti ljudi priredili, izdali u svoje vreme. Recimo, Aleksandar Solovi i Vladimir Mošin su izdali jedan odličan zbornik i značajan i danas referentan u velikoj meri grčke povelje srpskih vladara. Mnoge od tih povelja su zapravo svetogorski akti. I jeste, u pravu ste, dakle, čovjek koji se bavi istorijom treba da obiđe taj prostor, da doživi, dakle, to mesto, uprkos tome što ga deli velika hronološka vremenska distanca od vremena, dakle, kojim se on bavi u svom naučnom istraživanju i vremenu kojim on danas živi. Dakle, mi smo istoričari 21. veka, bavimo se srednjovekovnom Bizantijom, srednjovekovnom Srbijom, istorijom nastanka manastira Hilandara, Savom Nemanjićem, nastankom Srpske crkve, ali to je potpuno jedan drugačiji doživljaj kada vi zapravo, čitajući, recimo, Savino žitije od Domentijana, gde on opisuje kako je on otišao u manastir Vatoped i da se tamo zamonaši, dobio monaško ime Sava. Vi dođete zapravo u Vatoped koji je uprkos velikom tehničkom napretku i tehnološkom napretku 21. veka i napretku koji je i tehnologije koja je ušla negde i na Svetu Goru, premda se svetogorci, to sam video, prilično onako drže na distanci, dakle, od tog tehničkog, inovativnog, da kažem, napretka, da ne bi upravo poremetio taj duh, molitveni duh Svete Gore koji je opstojao već vekovima. Dakle, kada vi dođete u Vatoped i zapravo posagledate taj manastir, tom punoj njegove veličini i sjaju, kada pričate sa monasima današnjim i koji vam onda pričaju i pripovedaju zapravo i predanja i tradicije, ali i prenosi istorijske podatke o 12. 13. veku, dakle, iz vremena kada su Sava i Simeon živjeli u Vatopedu, bili njegovi ktitori. Tako da, uvek je dobro za svakog istoričara da dođe, da vidi taj prostor o kojem piše, koji istražuje, čak je poželjno da dođe i da vidi taj prostor u toku svojih istraživanja, zato što automatski, dakle, taj spoj znanja teoretskog i neposrednog uvida na terenu u potpunosti može da formira jednu autentičnu sliku zapravo o temi kojom se istoričar bavi i da zapravo da čak i neke interesantne ideje u novim pravcima u istraživanju.
Thank you.
slušalci Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost je profesor dr. Dragoljub Marjanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije, tema Svetogorsko nasleđe i savremena vizantologija, Sveta Gora iz ugla jednog vizantologa u 21. veku. Gospodine Marjanoviću, u ovom drugom delu da ja predlažem da govorimo o Svetoj Gori kao monaškom centru u Vizantiji od 9. do 15. veka, da vi date jedan kratak istorijski pregled, prvi pomen u izvorima istorijskim, koji su prvi zabeleženi svetogorski sveti podvižnici, i onda ćemo vidjeti kojim ćemo pravcem.
Vizantija, koja je više nego hiljadogodišnje carstvo, imala mnoga monaška središta kroz svoju istoriju, ali nekako kako se zapravo su se njene granice sužavale, pogotovo od 7. veka, mnogi od tih centara ranog monaštva vizantijskog, koji su se prevashodno nalazili na prostorima Egipta, Sinaja, Svete zemlje, Palestine i Sirije, su ostali izvan granica Vizantije od 7. i 8. veka, tako da su se zapravo sada u tom periodu negde od 8. i tokom 9. veka formirala ne nova monaška središta i monaški centri, ali su zapravo ti neki monaški centri, recimo na prostorima Male Azije ili na prostorima Balkana, koji su ipak ostali u granicama carstva, dobili jedan novi značaj, tako reći. I Sveta Gora se zapravo prvi put pominje kao mesto gde žive monasi i podvižnici u jednoj istoriji, dakle u jednom istorijskom delu koji je napisao vizantijski istoričar Josif Genesije polovinom 10. veka, a opisujući prilike u Vizantiji nekih jedan vek ranije, govoreći zapravo o događajima koji su se desili u prestonici carstva u Konstantinopolju, to jest Carigradu, posle smrti vizantijskog cara ikonoborca Teofila, koji je proganjao ikone i sve one koji su bili odani poštovanju ikona. Mnogi među njima koji su postradali upravo su bili monasi. Jedan od najpoznatijih je bio Sveti Stefan Novi, koji je bio monah koji se podvizavao u Bitini, dakle na maloazijskoj strani na planini Olimpu, i koji postrada u Carigradu. U svakom slučaju, Josif Genesije pominje da je 843. godine održan jedan sabor u Carigradu, koji je sazvala carica Teodora i na kojem je izabran novi carigradski patrijarh Metodije, budući Sveti Metodije Carigradski, i kaže da su na sabor došli monasi iz raznih monaških središta, pa između ostalog i sa Atosa, da učestvuju, dakle, na tom saboru, jer su se smatrali prosto pozvanim i zaslužnima da uobličavaju, dakle, odluke crkve, s obzirom da su oni sami dali i najviše doprinosa i krvi, tako reći, postradali za poštovanje svetih ikona. Tako da je zapravo jedan od prvih pomena Svete Gore u nekom pisanom tekstu iz 10. veka, a vezuje se, dakle, za tu 843. godinu. Kad je reč o ličnostima koji su obeležili taj period, tu je već istorija malo, možemo da kažemo, maglovitija, jer ne postoje neki detaljniji pisani izvori i podaci koji mogu o tome da nas svedoče, ali su se neka dva imena tu istakla i na neki način u vizantijskoj tradiciji, još dakle u vreme trajanja vizantijskog carstva, postali kao prvi monasi upamćeni i svetitelji koji se vezuju za Svetu Goru, čiji se život vezuje za Svetu Goru, ili bar jedan deo života. Onaj koji je malo onako u tim nekim tminama istorije izranja, malo nepoznato, dakle, istorijski odakle, kako, na koji način dolazi na Svetu Goru, je Sveti Petar Atonski, koji je bio isposnik, dakle, monah koji je živeo faktički na Svetoj Gori kao isposnik u urvinama i pećinama Svete Gore. Po tom nekom predanju i žitiju koje nastaje iz tog predanja, on je bio zapravo rimski, odnosno vizantijski oficir koji je bio zarobljen u ratu protiv Arabljana, i onda posle se čudesno oslobađa zarobljeništva i dolazi na Atos i počinje da živi jednim isposničkim životom. Dakle, Sveti Petar Atonski, koji dan danas u Svetoj Gori uvek u svim svetogorskim manastirima, u sabornim crkvama, odnosno katolikonima, zauzima počasno mesto na freskama. Drugi veliki svetitelj koji se vezuje za Svetu Goru, čiji život i rad i delatnost se vezuju za Svetu Goru, čiji život znamo pouzdanije, dakle, zato što je napisano i njegovo žitije, na nekim istorijski opipljivim, tako reći, činjenicama, jeste Sveti Jeftimije Novi, koji, za kojeg se ne zna tačno kada se rodio, ali se pretpostavlja da je umro negde oko 898. godine. Njegova monaška, ne možemo baš reći karijera, ali monaška aktivnost je bila onako prilično živopisna. Dakle, on je zapravo došao na Svetu Goru iz Male Azije, podvizavao se prvo na planini Olimp, živeo jedno vreme na Svetoj Gori, pa je onda posle odlazio u oblasti oko Svete Gore, jedno vreme čak bio i u Solunu, pa se vraćao na Svetu Goru, ali prosto njegovo žitije je prvo istorično žitije koje može da nam da dosta podataka o tome, dakle, kako su živeli prvi monasi na Svetoj Gori, i mi na osnovu toga možemo da zaključimo da su to zapravo prve te monaške zajednice su bile tog eremitskog tipa. Dakle, to nisu uopšte žitelji manastiri, dakle, koji sakupljaju veliki broj monaha po 100, 200 ili 300 monaha, nego koji žive, dakle, izdvojeno po pustinjama, takozvanim pustinjama, dakle, po znacima navoda, dakle, pustim mestima, pustreno, to mogu biti, naravno, i šume i planine, kakva je Sveta Gora, dakle, geografski dan danas prepoznatljiva, i oni žive, dakle, takvim jednim surovim ispustničkim životom, ali njihov ugled je zato jako veliki, kao svetih ljudi koji imaju velike podvige i koji su sposobni, dakle, da zastupaju druge ljude, dakle, obične hrišćane, i da se za njih mole, da ih isceljuju i da ih u duhovnom životu rukovode. Dakle, to su ti prvi neki svetitelji iz rane istorije Svete Gore. Već tamo negde u 10. veku, u drugoj polovini 10. veka, stvar se radikalno menja sa dolaskom Atanasija Atonskog, dakle, posle prozvan Atonski, iz Carigrada na Svetu Goru. On je bio rođeni Trapezunčanin, dakle, sa obala, južnih obala Crnog mora, došao je u Carigrad, tamo se istakao kao propovednik lično svetog života, ali bojeći se te slave svetske koje često puta zna da upropasti monaški podvig i uopšte duhovne zasluge jednog podvižnika, on je pobjegao iz Carigrada i naselio se na Svetoj Gori na Atosu, gde je upravo stekao ubrzo jedan veliki broj učenika. I to tako i obično biva, dakle, kada nastaje jedan veliki manastir, okuplja se prvo oko jednog duhovnika, jedan veliki broj učenika, oni polako počinju da zidaju svoje naseobine, odnosno kelije, oko kelije starca, da bi bili, dakle, u njegovoj blizini, i onda se posle te kelije povezuju nekim zidom i tako se faktički dobija prvi oblik jednog opštežitelnog manastira. Oni posle toga zidaju u središtu, dakle, tog kruga zidaju jednu crkvu u kojoj bi se svi sakupljali, dakle, na molitvi, jer monaški život iako teži, dakle, tom jednom isključenju iz društva, opet s druge strane nikada nije isključivo to jedno saborovanje, pogotovo u svetotajinskom životu, dakle, u liturgiji, tako da se i danas kada odete na Svetu Goru vi vidite, dakle, da su uvek u središtu svakog manastira se nalazi katolik, odnosno saborni hram, u kojem se sabiraju svi monasi manastira nedeljom i velikim praznicima da bi učestvovali na bogosluženju, odnosno na liturgiji. Tako da sveti Atanasije Atonski zapravo 963. godine osniva prvi veliki manastir na Svetoj Gori, i ono što je značajno za tu njegovu priču jeste to da on zapravo ne bi možda ni tako lako uspeo da se izbori sa tim velikim brojem monaha asketa koji su živjeli na svoj način, dakle, na Svetoj Gori već jedan vek ili nešto više, da nije bio prijatelj tadašnjeg vizantijskog cara Nićifora II. Foke. Dakle, jedan njegov blizak prijatelj i saradnik, upoznali su se još u Carigradu, kada Nićifor još uvijek je bio samo jedan poznati vizantijski general. On, kada je postao romejski car, odnosno car Vizantinac ili Rimljana, počinje da pomaže, dakle, Atanasiju Atonskog i da svojim ktitorstvom carskim zapravo omogućuje Atanasiju da sazida tu jednu veliku lavru, odnosno opštežitelni manastir, koji će kasnije za vladavine Nićiforovog naslednika Jovana Cimiskija dobiti i prvi tipik, odnosno pravilo života u manastiru. To je takozvani Cimiskijev tipik, koji je zapravo prvi tipik Svete Gore kojim se uređuje život monaha po svetogorskim manastirima. I taj tipik,
to je kraj 10. veka.
Tako je, dakle, Jovan Cimiski je izdao taj tipik 972. godine, dakle, nekih 9 godina od kada je Atanasij Atonski osnovao Veliku Lavru. Dakle, to je danas manastir koji se zove Velika Lavra, nalazi se na jugu Atonskog poluostrva i zapravo je prvi manastir u rangu od 20 današnjih svetogorskih manastira koji su prepoznati, dakle, kao autentični srednjovekovni manastiri, i to je ta prva velika monaška naseobina, odnosno lavra. Atanasij Atonski je umro na Svetoj Gori i on je tamo sahranjen, dakle, i danas se njegove mošti nalaze u Velikoj Lavri i predstavlja jedno od najvećih, najpoštovanijih svetogorskih svetitelja iz tog vizantijskog perioda, iz perioda 10. veka. Inače, Cimiskijev tipik, dakle, iz 972. godine, sačuvan je u originalu, napisan je na pergamentu koji je napravljen od kozije kože i naziva se Tragos. I čuva se i dan danas, taj originalni carski dokument cara Jovana Cimiskije se nalazi u Kareji u Protatonu, odnosno u duhovnom i administrativnom sedištu Svete Gore, koje je i danas, dakle, centar svih, tako reći, crkvenih i društvenih zbivanja Svete Gore. Svaki manastir ima svog predstavnika u Kareji, u Protatu, i na određeno vreme se uvek biraju 4 predstavnika iz ove grupe 20 manastira, koji zapravo su neka vrsta rukovodećeg tela, dakle, na nivou čitave Svete Gore, i oni raspravljaju, dakle, sva bitna pitanja koje se vezuju za Svetu Goru i koji se tiču svih manastira, odnosno monaha na Svetoj Gori. Trenutno, ja mislim da je epitrop, dakle, na čelu tog sveštenog tela u Kareju, u Protatu, jeromonah Stefan Hilandarac. I to je već stara vekovna tradicija kako se biraju protosi Svete Gore. Svaki od njih ima zapravo jedan deo pečata i ne može ni jedan dokument faktički da se overi dok sva 4 pečata se ne spoje u jedan, odnosno dok se ne usaglase sva 4 predstavnika tadašnje aktualne sveštene epistasije po bilo kom pitanju. I na taj način se zapravo pokazuje i njihovo jedinstvo i njihova sloga. Ali da bi prosto sve bilo, kako bi danas rekli, transparentno i sigurno, niko ne posjeduje, dakle, čitav pečat u svojim rukama, nego tadašnja sveta epistasija koja sačinjava 4 člana iz 4 manastira, koji su u tom nekom periodu davali svoje predstavnike. Svako ima, dakle, jedan deo pečata, i kada se konačno sporazumeju o nekom dokumentu, oni onda ujedine pečat i overe dokument, i tada je zapravo dokument, odnosno odluka, pravosnažna. Dakle, to je jedna tradicija koja postoji na Svetoj Gori još od srednjeg veka i koje se neguje i danas. Tako da, ono što smo pričali u prvom delu emisije, dakle, mi kao vizantolozi 21. veka, baveći se istorijom Svete Gore, različitih aspekata, naravno istorije i civilizacije i kulture Svete Gore, tek kada dođete tamo na Svetu Goru i kada dođete u Kareju, kada vidite Protatsku crkvu, koja je zapravo jedna od najstarijih crkava čitave Svete Gore, ona je po nekim predanjima čak i starija od ove lavre Svetog Atanasija, dakle, postojale pre, onda vi zapravo možete da shvatite koliko je ta tradicija i to predanje istorije Svete Gore živo i danas. Malo možda skačemo sa teme na temu. Danas, recimo, u Protatskoj crkvi se nalazi grob jednog od tih protosa Svete Gore, Kozme, koji je u 13. veku postradao.
I u Kareji.
Tako je, u Kareji, koji je postradao od latinomislećih, kako bi to Vizantinci rekli, odnosno kada je Vizantski car sklopio Lijonsku uniju 1274. godine, došli su na Svetu Goru da nameću to ujedinjenje sa rimokatolicima, svetogorskim monasima. Oni su se tome odupirali i neki od njih su postradali, tako da i danas imate pločicu pored njegovog groba na grčkom jeziku koja govori upravo o tome da je on postradao zajedno sa još nekim monasima tu od tadašnjeg carigradskog patrijarha Jovana Veka 1282. godine, braneći pravoslavlje protiv unije sa Latinima.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je profesor doktor Dragoljub Marjanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije. Naša tema je svetogorsko nasleđe i savremena vizantologija, Sveta Gora iz ugla jednog vizantologa u 21. veku. Gospodine Marjanoviću, ostajemo još u istoriji Svete Gore. Da vidimo još možda malo nešto da kažete u ulozi vizantijskih careva kao ktitora svetogorskih manastira, i onda da dođemo do našeg Svetog Save, da govorimo o njegovom dolasku na Svetu Goru, monašenju, osnivanju Hilandara i značaj za nastanak autokefalne Srpske pravoslavne crkve.
Da, naravno. Vizantijski carevi su eto još od vremena, dakle, prvih manastira od vremena Atanasijevog, počeli da bivaju pokrovitelji svetogorskih manastira i to se nastavilo i u kasnijim vekovima. Tako da, recimo, drugi manastir po važnosti na Svetoj Gori, iako on nije zapravo uspeo dugi niz vekova da uspostavi to svoje veliko drugo mesto u hijerarhiji svetogorskih manastira, bio manastir Vatoped, koji je imao neke, možemo reći, skromne početke svoje. Iako danas kad odete recimo u manastir Vatoped, monasi će vam pričati priču i tradiciju o tome da je prvi osnivač vatopedske obitelji zapravo bio sveti car Konstantin Veliki još u 4. veku, ali mi prosto za to nemamo nikakve opipljive istorijske podatke. Ali ubrzo su i drugi vizantijski carevi naravno prepoznali tu potrebu da budu pokrovitelji svetogorskim monasima i njihovim manastirima, tako da recimo u slučaju manastira Vatopeda, koji je značajan zbog našeg Svetog Save, imamo primere careva Nićifora III. Votanijata i Aleksija Komnina, koji su, čije se prosto povelje čuvaju zapravo i sačuvane su, u kojima oni daruju manastir Vatopeda određenim privilegijama, određenim posjedima, oslobađaju ih obaveze plaćanja poreza carskoj državnoj kasi i na taj način zapravo pomažu njihovo uzdizanje i njihov ekonomski pa i duhovni zapravo razvoj. U tom smislu u 12. veku kada, krajem 12. veka, dakle kada Sveti Sava dolazi na Svetu Goru, on vrlo brzo prelazi zapravo u taj jedan, možemo da kažemo, manastir pod carskim pokroviteljstvom, koji ima tradiciju, dakle u prethodnim vekovima, da su vizantski carevi bili njegovi pokrovitelji, manastir Vatoped, i tamo zapravo prima monaški čin ime Sava. To možemo da znamo sa, i da kažemo, da govorimo sa pouzdanošću, zato što je Savin učenik i životopisac Doventijan, monah Doventijan, takođe Hilandarac, u to zapravo sasvim jasno i napisao, dakle, u Savinom žitiju, da je Sava zapravo iz manastira Rusika na blagovesti Presvete Bogorodice došao u manastir Vatoped. Inače, blagovesti Presvete Bogorodice su i manastirska slava manastira Vatopeda, to jest saborni hram katolikon vatopedski je posvećen blagovestima Presvete Bogorodice i tamo je, dakle, u prisustvu svetogorskog protosa, odnosno, dakle, upravitelja Svete Gore, od igumana vatopedskog Teosterihta primio, dakle, monaški čin i ime Sava. Tako da je tu priča apsolutno jasna, dakle, da je on u Vatopedu postao vatopedski, odnosno svetogorski monah, i odatle polazi polako njegova, počinje njegovo duhovno uzrastanje, uzdizanje u okviru tradicija pravoslavlja Svete Gore. Tu mu se ubrzo pridružio i Simeon, odnosno Stefan Nemanja, premonašenja, veliki župan Srbije, i zajedno su zapravo kao otac i sin počeli da zapravo daju velike priloge za manastir Vatoped i da iz svojih svojim sredstvima, dakle, koje im je slao Stefan Nemanjić, odnosno veliki župan, naslednik Stefana Nemanja na prestolu u Srbiji, zidaju i brojne paraklise, odnosno manje crkve u okviru Vatopeda, da saborni hram freskopišu, da zamene kameni krov sa olovnim pločama, da sazidaju trpezariju, tako da ta tradicija i to predanje koje je zapisano u žitiju Svetog Save, interesantno je, opet se vraćaju na 21. vek, na naše vreme, je u Vatopedu i tekako poznata i oni je rado pominju. To je ono što je recimo interesantno za svakog Srbina i poklonika koji bi došao na Svetu Goru i koji bi došao u manastir Vatoped. Uvek će mu vrlo rado gostoljubivi vatopedski monasi ispričati i pomenuti tu tradiciju o Svetom Savi i Svetom Simeonu, a ona je zapravo vidljiva svakome ko uđe zapravo u katolikon, odnosno u sabornu crkvu manastira Vatopeda. Dakle, ta prva najmlađa priprata koja je dozidana, dakle, u samu crkvu, dakle, ulazeći sa zapadne strane, odma na istočnom zidu se vidi zapravo freska Svetog Save i Svetog Simeona. Freske su iz nekog novijeg perioda, možemo, mislim, ja sam nisam previše stručan da ih datujem, ali to je neki 17. ili 18. vek, najkasnije 19. ali verovatno su naslikane, dakle, preko starijih fresaka, gde se jasno vidi, dakle, da onaj koji ulazi u crkvu ne može da ne vidi, dakle, Svetog Savu i Svetog Simeona, i to pokazuje zapravo koliki je njihov značaj za istoriju manastira Vatopeda i koliko zapravo Vatoped nastoji da pokaže zapravo svoju vezu sa Svetim Savom i Svetim Simeonom. A u novije vreme, to sam primetio i pitao sam jednog sabrata Vatopeda, su postavili u samoj crkvi, dakle, na središnjem mestu ikonu novijeg perioda koju su oni poručili da se naslika, Sveti Sava, Sveti Simeon i Sveti Maksim Grk. Maksim Grk je bio vatopedski monah, jako značajna ličnost za rusku duhovnu kulturu i crkvenu istoriju 16. veka, dakle ličnost koja je na osnovu svog velikog obrazovanja koje je stekao, ali i svetogorskog tog pravoslavnog etosa duhovnog, u Rusiji izvršio jednu veliku reformu bogoslužbenih knjiga i omogućio zapravo ruskoj crkvi da se još više ukoreni u tim tradicijama pravoslavne vizantijske duhovnosti. Dakle, vatopetski monasi su pre par godina izradili takvu jednu ikonu na kojoj su prikazani, dakle, Sveti Simeon, Sveti Savi Maksim Grk kao ugledni vatopetski monasi. I ta tradicija i dan danas postoji. A opet, s druge strane, tradicija o Savi i Simeonu u Vatopedu se nadovezuje na neke druge, mnogo, mnogo starije tradicije koje su poticale još iz srednjeg veka. Već pomenuto, dakle, ta jedna, to jedno predanje da je zapravo Konstantin Veliki sazidao prvu crkvu na mestu današnjeg manastira Vatopeda, da ga je kasnije car Julijan Ostupnik taj hram razrušio, a da je onda kasnije u vreme vladavine Teodosija Velikog, odnosno njegovog sina cara Arkadija, koji se na čudesan način spasio bure, odnosno utopljenja u moru, nedaleko od Svete Gore, sazidao, dakle, odnosno obnovio crkvu i posvetio blagoveštenju Presvete Bogorodice. Tako da ta tradicija je postojala još u vreme Simeona i Save, ona je zapisana dosta kasnije, negde krajem 16. veka, ali je bila značajna verovatno i za samog Savu da se opredeli da takav jedan manastir dođe i da se tu zamonaši. Danas u Vatopedu se čuvaju mošti velikih svetitelja pravoslavlja, Svetog Jovana Zlatoustog, Svetog Grigorija Bogoslova, tako da jednostavno Sava i Simeon su u tom jednom predanju, u toj jednoj tradiciji i deo su, dakle, te jedne bogate istorije, duhovne istorije manastira Vatopeda.
A u kom manastiru se nalazi carski presto?
To je jedna, ja bih rekao, malo zabluda koja se kod nas pojavila u novije vreme, čini mi se. Pogotovo u pre par godina kada je, čini mi se, još pre korone Vladimir Putin, predsednik Ruske federacije, bio u Svetoj Gori. I kada su ga dočekali u Kareji i kada su upravo u Protatskoj crkvi, dakle to je saborna crkva Svete Gore, stavili u jednu od stasidija, malo uglednijih, ali ja mislim da je to bila stasidija koja je rezervisana za episkopa kada dođe da služi na Svetoj Gori, prosto sedi u toj stasidiji. Neko je, čini mi se, od novinara, da li ruskih, da li grčkih, ne sećam se, mislim, nisam se time nešto pretrano i bavio, rekao da su ga navodno stavili u presto, da sedne u presto vizantskih careva, tako nešto prosto ne postoji.
A u tom kao prestolu je poslednji put sedao car Dušan.
Pa, eto, kažem, to su neke sad ovako predanje i tradicije koje su prilično maglovite i ne mogu se potvrditi nekim opipljivim istorijskim podacima. Mi znamo za Dušana da je bio, jel te, na Svetoj Gori, da je bio u Hilandaru, da se tad susretao, recimo, i sa Svetim Grigorijem Palamom, velikim isihastičkim delatnikom tog vremena, koji je jedno vreme bio i u Vatopedu monah, pre nego što je postao solunski arhijepiskop, ali takvi podaci, to su onako malo više domišljenja i maštanja.
Ne priča za
savremenih interpretatora, tako reći, istorije, tradicije Svete Gore i predanja, koje se vrlo lako ovako prime u društvu, zato što su vrlo, da kažem, prijemčiva nama i našem tom nekom nacionalnom ponosu, pa se onda prave takve veze i paralele koje imaju dodjeli sa stvarnim političkim dešavanjima kod nas u svetu, na ovom prostoru, dakle, Balkana, Istočne Evrope i tako dalje. Ali sad da ne ulazimo u te priče.
Da nastavimo mi priču o Svetom Savi i osnivanju Hilandara i značaju za nastanak autokefalne Srpske pravoslavne crkve i time zaokružimo ovaj segment.
Da, pa Sveti Sava i Simeon, kažem, oni su dali su velike priloge za manastir Vatoped i jedna od ideje njihovih je bila da obnove zapušteni manastir Hilandar i da ga prilože manastiru Vatopedu. I tako je zapravo i počela ta ideja Sava i Simeona da se zapravo obnovi manastir Hilandar. Prvobitan cilj je bio, dakle, da se time još dodatno obogati manastir Vatoped, što su naravno monasi Vatopedski na čelu s Igonom vrlo rado prihvatili i oni su ubrzo u Carigradu dobili od vizantskog cara Aleksija III. Anđela blagoslov da to i urade. Međutim, posle nekog vremena kada je se ušlo u obnovu manastira Hilandara, zapravo su Sveti Sava i Sveti Simeon dobili jedan, tako reći, od Boga savet da zapravo taj manastir posvete onim monasima koji bi iz tadašnje Srbije dolazili na Svetu Goru, da bi imali svoj manastir srpski, tako reći, da u njemu žive. Tako da su, budući da su imali zaista veliki ugled na celoj Svetoj Gori do tada već, da su imali jako ozbiljne, možemo reći, crkvene, političke veze, dakle, sa predstavnicima Vizantijske crkve i carstva od toga vremena, a bili su čak i orođeni sa Vizantijskom carskom kućom Anđela, oni su jako brzo i uspešno rešili te pregovore sa Vizantijskim carem i ubrzo su dobili 1198. godine Hrisovulju, odnosno zlatopečatnu povelju carsku, kojom se Hilandar zapravo osniva kao samoupravni i samostalni manastir, srpski manastir na Svetoj Gori. Dakle, tako se i u toj Hrisovulji otprilike i kaže, sad parafraziram, na molbu, dakle, bivšeg velikog župana Srbije u monaštvu narečenog Simeona i njegovog sina monaha Save, carsko dostojanstvo, odnosno Aleksije III. Komnene, dakle, udovoljavajući njihovoj molbi, osniva tom poveljom, dakle, Hilandar, odnosno daje mu status da bude samoupravni i samostalni manastir, što su opet termini koji su u korelaciji sa terminom autokefalija, koje znači opet samoglavenstvo, to je samostalnost jedne crkve, da može samostalno da bira svog poglavara. I nije slučajno i žitija Svetog Save čitamo da je upravo iz Hilandara Sveti Sava otišao u Nikeju 1219. godine da od vizantskog cara Teodora Laskarisa zatraži zapravo da se posveti čovek iz njegove delegacije za arhijepiskopa Srpske crkve, naravno izbor je pao na samog Savu, a potom je Sava tražio i od cara blagoslov da taj arhijepiskop bude autokefalan, to je da sami episkopi Srbi mogu da biraju svoga poglavara, i onda je car udovoljio njegove molbi i carigradski patrijarh je Hirotonisao Savu za arhijepiskopa i dao mu je gramatu, dakle, kojom je on priznat za autokefalnog, to je samostalnog episkopa Srbije. Tako da tu je jako veliki značaj, dakle, ove svetogorske faze Savinog života i osnivanja samog manastira Hilandara. Prosto to je bio jedan značajan korak, jedna značajna stepenica u osnivanju Srpske crkve u okviru tog jednog vizantijskog sveta posle 1204. godine.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš dragi gost je profesor dr. Dragoljub Marjanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije, naša tema svetogorsko nasleđe i savremena vizantologija, Sveta Gora iz ugla jednog vizantologa u 21. veku. Evo, gospodine Marjanović, ustigo smo do ovog podnaslova, jedan od razloga što mi danas smo zajedno i što ste tako friški se vratili sa Svete Gore. Puni svežih utisaka. Savremena Sveta Gora, Sveta Gora danas, vaši utisci, zapažanja sa putovanja, sada u ova tri segmenta smo govorili ono što ste vi, znači da. Profesor, sve,
istorija,
ali sada vi ulazite. Da.
Pa znate kako, ja sam prosto osjećao potrebu da odem na Svetu Goru, ne samo i kao naučnik, nego iz neke svoje lične potrebe.
Dakle, dobro, to je
duhovne,
da.
I uopšte smatram da jednostavno svaki odlazak na Svetu Goru, ljudi koji potiču sa ovog našeg prostora, iz te jedne pravoslavne civilizacije, ne mogu da odu na Svetu Goru baš kao puki posmatrači sam. I to je uvek neizostavno jedno duhovno iskustvo veliko. E sad, kao što je uvek reč, dakle, o nekom duhovnom pregalaštvu, tu se odmah treba spremiti, naravno, i na određene probleme, odnosno na određene iskušenja, nešto što prati jednostavno svaki duhovni put. Moja ideja je bila da na Svetu Goru, budući da prvi put idem, da idem sam. Dakle, i da idem sam i da idem u svojoj nekoj režiji, onako kako sam ja to uspeo da nekako osmislim u svojoj glavi. Pre svega, ideja mi je bila da odem prvo u manastir Vatoped, za razliku od većine Srba koji hrle odmah u Hilandar. Ja sam hteo da odem prvo u Vatoped na neki način Savinim stopama. Pa da onda iz Vatopeda odem u Hilandar i tako sam to i osmislio, pisao sam manastir u Vatopedu i jako brzo su mi odgovorili da će me vrlo rado primiti, dakle, tog datuma kada sam ja nameravao da dođem, a onda sam dobio iz Hilandara blagoslov da dođem i kod njih iz Vatopeda. Međutim, desilo se to neko nepredviđeno iskušenje, da zapravo moja dozvola za ulazak na Svetu Goru je bila pogrešno datovana. Umesto 1. septembra ja sam morao da ostanem još jedan dan u Jerisusu, to je jedan mali gradić, sada turističko mesto, ali jako istorijski, onako vrlo slojevito i interesantno, dakle, takođe samo po sebi.
Recite koju reč o Jerisusu, jer tamo odlaze turisti.
U srednjem veku Sveta Gora je zapravo bila pod jurisdikcijom episkopa koji sede u Jerisusu i vladika Jerisoski je i požitio Svetog Save rukopoložio njega za đakona i za jeromonaha, a kasnije u Solunu je učestvovao u njegovoj hieratoni za arhimandrita, eto samo toliko da kažemo. A u predhrišćanskoj istoriji to je taj antički Akantos koji se pominje i kod Tukidida u Peloponeskom ratu i tako dalje. U svakom slučaju ja sam dan više morao da ostanem u Jerisusu, pa sam se malo posvetio proučavanju tih jerisoskih starina. To je danas turističko mesto sa puno, naravno, naših turista koji, čini mi se, nekad malo i nisu svesni zapravo značaja Jerisosa i za našu istoriju, uopšte za generalnu istoriju Balkanskog poluostrva i prehrišćansku. Tako da, na kraju, ta je moja ideja da odem prvo u Vatoped, a onda u Hilandar se izjelovila, pa sam ipak morao da odem prvo u Hilandar, pa sa velike zakašljenja u Vatoped. Tu sam se plašio iskreno da li će me Vatopeđani primiti, koliko su strogi, dakle, da drže ta pravila koje su na početku zacrtana, ali nije bilo nikakvih problema. Noćio sam i u Vatopedu, tako da to kada idete sam nekako je možda zgodnije, iako možda nije baš zahvalno, jer kada se desi neki problem, opet sami ste, dakle, i pogotovo to neko odsustvo informacija ili neke razne poluinformacije ili dezinformacije koje dolaze do vas, recimo dok ste u Jerisusu, da ne primaju sad jedan put u Hilandaru zato što je neka najezda stenica, da te neće primiti ako dolaziš iz Vatopeda. Onda sam bio prenuđen da odem u Kakovo, Hilandarski metoh, da tamo dobijem neke malo proverljive informacije. Tu poznajem jednog vrlo interesantnog hilandarskog monaha koji me sutradan zapravo pomogu mi da dođem do broda u Uranu Polisu i sa kojim sam se posle malo lepo i podružio u samom Hilandaru, otac Teodor. Tako da je to putovanje od starta bilo onako malo i jedna vrsta duhovne borbe. Kada dođete u Uranu Polis, kada sednete na brod, vi zapravo putujete do luke Jovanjice, to je prva luka, odnosno prvo stajalište te strane kada se ide, dakle, na Svetu Goru, to je zapravo zapadna obala Svete Gore i iz Jovanjice se onda dolazi do manastira Hilandara. Meni je svakako u Hilandaru bilo pre svega značajno da vidim, da upoznam taj duh bogosluženja. U Svetoj Gori danas oni se rukovode, dakle, po tom vizantijskom računanju vremena, tako da zapravo njima dan počinje negde oko ponoći. Nisam sad u potpunosti, dakle, to uspeo da ni da proverim u razgovoru sa njima, ali tu negde posle ponoći njima zapravo počinje dan, tako da ujutru kada se završe bogosluženje vi zapravo idete na ručak, to je ono što je zanimljivo. Oni to ne nazivaju doručkom, nego ručkom, to je sad već poodmakao, dakle, dan po vizantijskom vremenu, što je negde, zavisi kad se završi služba, između 7 i 8 sati. odmah izlaziti iz Katolikona na glavna vrata, dakle na zapadni ulaz, odnosno izlaz, preko puta se nalazi trpezarija i to je čak onako prostorno vizuelno osmišljeno u vizantijskom monaštvu, dakle da se posle službe odlazi u trpezariju koja je na neki način nastavak zajedničarenja u bogosluženju. Sama trpezarija hilandarska je veličanstvena zato što je to zapravo jedan od najstarijih delova manastira koji srećom nije stradao u požaru, tako da su sačuvane i drevne freske u samoj trpezariji, dakle ona već sama po sebi podseća na neki način i na crkvu. I to čak i postoji kao neko pravilo, dakle kada ne može da se iz nekih razloga služi u sabornoj crkvi, prvo sledeće mesto da bi se služili liturgije, to može da bude sasvim legitimno trpezarija. I taj sad poredak ulaženja u trpezariju, poredak sedenja, početak jela, onda u okviru obeda postoje takođe određene faze koje se označavaju udarcima u zvono, gde je vrlo onako specifično i zanimljivo i to je jedan doživljaj koji svakako ne možete da doživite nigde van Svete Gore i vrlo je meni ovako bilo interesantno. Ono što je zanimljivo u Hilandaru, a tako je manje više u svim manastirima na Svetoj Gori, jeste da posle večernjeg bogosluženja se ide na večeru, a posle večera se ponovo vraća u crkvu gde se služi nastavak večernje službe, odnosno povečerje, i tom prilikom svi manastiri u Svetoj Gori iznose, dakle, iz svojih riznica, iz oltara, mošti svetitelja. I to je ono što bi, recimo, svaki poklonik trebao da doživi i da vidi. Dakle, mnogi svetogorski manastiri su prebogati u svojim riznicama, mnogim svetim predmetima, delovima časnog krsta, drugim nekim stvarima koji se vezuju, dakle, za Hristov život i njegovo stradanje. U Vatopedu se čuva pojas Presvete Bogorodice, koji je podeljeno dva dela. Jedan je poklonio vizantijski car Jovan Kantakuzina, drugi je poklonio naš sveti knez Lazar. I to će vam takođe napomenuti, ako znaju da ste Srbin, vatopitski monasi, da vam prosto ugode i na taj način da se osetite kao kod svoje kuće. U Hilandaru iznose časni krst. Imaju, recimo, meni je bilo zanimljivo, pošto sam ja za doktorat radio jedan spis Carigradskog patrijarha Nikifora iz 9. veka, čuva se njegova desna ruka tamo, tako da sam uspeo da vidim prosto taj relikvir u kojem se nalazi ruka Carigradskog patrijarha Nikifora. Tu su mošti Svetog Pantaleimona, u Vatopedu čuvaju glavu Svetog Jovana Zlatoustog i Grigorija Bogoslova, a u Velikoj Lavri se nalazi glava Svetog Vasilija Velikog, tako da na Svetoj Gori se nalaze glave Sveta tri jerarha, što je i danas, da, jelte, veliki praznik u čitavom pravoslavlju, pa i u našoj crkvi. Tako da to može već samo po sebi da nam dočara kolika je svetost tog mesta i koliko se i sami monasi brinu, dakle, o čuvanju tih svetinja i o njihovom bogodoličnom poštovanju. Svako veče se te mošti iznose, dakle, u brod crkve, gde svi vernici imaju pravo da ih celivaju. Kažem vernici, odnosno pravoslavni hrišćani, tu na Svetoj Gori se dalje čuva taj jedan strog pristup, dakle, u razlikovanju raznih hrišćanskih denominacija, tako da iako su hrišćani drugih denominacija dobrodošli na Svetu Goru, mogu da dobiju blagoslov da dođu, da stupe, da prisustvuju čak i bogosluženjima, ipak ne mogu da celivaju mošti. Tako da tu se i dalje na Svetoj Gori čuva taj neki, ajde da tako kažemo, srednjovekovni akrivični duh, dakle, čuvanja pravoslavlja, i Sveta Gora, može se svakako reći danas, i u 21. veku jeste zaista jedan veliki bastion pravoslavlja i pravoslavne vere. To možete da vidite kad razgovarate sa običnim monasima. To se prosto vidi, dakle, i po duhu bogosluženja. Bogosluženja uvek počinju jako rano, ujutru, u 3 sata po našem vremenu. I čak običnim danima, kada nije neki veliki praznik, traju, boga mi, i po 4 do 5 sati. Uvek se završavaju sa svetom liturgijom. I u Hilandaru i u Vatopedu, to sam, dakle, sam doživio, imao priliku da vidim, uvek se, ukoliko neko hoće da se pričasti, monasi predusretljivo pitaju da li želite da se pričastite. U tom slučaju vam spreme obed posni, ako je slučajno mrsni dan, a vi se pričešćujete, morate ipak ispostiti bar taj jedan dan uoči pričešća, i uvek vam ponude da se ispovedite kod nekog od manastirskih duhovnika, što je takođe jedno značajno iskustvo zbog prosto tog duhovnog autoriteta kakav Sveta Gora danas ima. I ono što je jako zanimljivo, to je da, recimo, oni u crkvama nemaju struje, uopšte struja nije sprovedena u čitavoj Svetoj Gori, tako da su bogosluženja, pogotovo tako je počinju u pola noći, vrlo onako mistična. A Sveta Gora je zapravo bila centar tog jednog isihastičkog pokreta koji se rodio u 14. veku, koji naglašavao taj jedan mistički doživljaj odnosa čoveka i Boga, i spoznaju Boga kroz, jel te, Isusovu molitvu. I u tome svemu, dakle, taj jedan duh isihazma je danas prisutan u Svetoj Gori, gde vi kada uđete, recimo, u crkvu, faktički ništa ni ne vidite, osim onih par malih kandila koje tinjaju, više tinjaju nego što gore, ispred ikona, i na osnovu njih, kroz te senke, možete da se snalazite, da se krećete kroz crkvu i da nađete svoje mesto, jel te, u crkvi za bogosluženje, kažem, koje su vrlo dugačka, ali monasi nisu previše strogi, tako da može i da se izađe napolje, da se sedne malo, da se udahne onaj friški jutarnji vazduh svetogorski, da bi se posle onako okrepljeni vratili ponovo nazad.
Eto, smo već pri kraju, evo minut, dva, imamo nešto da kažemo i isposnici Svetog Save.
Jeste, ona je jako značajna. Meni je, recimo, upravo ono što smo govorili u prvom segmentu, bilo bitno da dođem da vidim taj prostor, da vidim gde se nalaze određeni te crkve i kelije. I ja sam nekako za isposnicu Svetog Save uvek u svojoj glavi razmišljao i zamišljao da je to negde iznad Kareje, u brdu,
da.
Pošto je to isposnica, jel te, trebalo bi da bude povučena,
izdvojena
i nepristupačna, ali ne, zapravo ona se nalazi bukvalno na minut i po hoda od centra Kareje, odnosno od Protatske crkve, to je duhovnog središta Svete Gore, tako da je Sava očigledno kada je birao mesto za njegovu isposnicu, izabrao mesto gde će ona biti zapravo u središtu svih događanja i odlučivanja, naravno, na Svetoj Gori u njegovo vreme, a Boga mi čini mi se da i nije bilo ko mogao ni da bira mesto baš tako lako gde će sazidati isposnicu, nego je Sava zbog svog ugleda, jel te, i prepoznatljivog statusa na Svetoj Gori dobio na neki način to počasno mesto gde se danas, dakle, isposnica nalazi odmah iznad Protovske crkve i u njoj danas živi otac Nikodim, svetogorac koji živi u isposnici, koji danas drži tipik Svetog Save u potpunosti, što je jedan veliki podvig. Jedan od uslova, dakle, da se živi u toj isposnici jeste da se, po rečima Svetog Save, psaltir mora pročitati ceo od početka do kraja svakog dana. Tako da, definitivno jedno mesto koje svaki
Srbija. I vi ste mu je...
Pa otac Nikodim nije ovako vrlo praktičan čovjek, pa kad vidi da neko ima vremena, otvoreno zamoli da mu se pomogne u čitanju psaltira, i stvarno bi bio na neki način i greh prema njegovom gostoljublju da se odbije prosto. Tako da sam ja rado prihvatio da pročitam nekoliko katizmi.
I samo još da kažemo o Bogorodici Mlekopitateljnici, koju Sveti Sava sa trojeručicom doneo iz Svete zemlje, dve velike svetinje.
Sveta Gora je zapravo pod staranjem Presvete Bogorodice. I svaki manastir zapravo ima neku čudotvornu ikonu Majke Božije, Hilandar ima trojeručicu, a u isposnici Svetog Save se nalazi, jel te, poznata ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, koju je Sava doneo iz Svete zemlje zajedno sa trojeručicom. I ono što je specifično za nju, ona se u crkvi isposnice nalazi, dakle, na oltaru sa desne strane, a Hristos sa leve. Dakle, na obrnuto od onoga što smo navikli da vidimo u bilo kom pravoslavnom hramu, bilo gde u svetu.
Veliko hvala, poštovani slušalci. Naš današnji gost je bio profesor dr. Dragoljub Marjanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za istoriju Vizantije, a naša tema svetogorsko nasljeđe i savremena vizantologija, Sveta Gora iz ugla jednog vizantologa u 21. veku. Gospodine Marjanoviću, veliko hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama što ste imali priliku da govorim.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.